Morjesta! Niemisen Paavo ja Itkosen Janne kanssani täällä.
Moi.
Juttelemme aihepiiristä kuin lokaalisuusperiaate käytännössä ja suorituskykyvaikutukset sille. Siihen meillä on esimerkki koodi, tuommoinen kuin hash.c. Ja otetaanpas tutkittavaksi sellainen koodi. Koodi on seuraavanlainen. Tuommoisesta paikasta löydämme cache.c-ohjelman. Joo, puhutaan ilmiöstä, kun välimuistin ruuhkautuminen, eli cache thrash. Koodi on tällainen, kuvalla helpompi selittää, mitä se tekee. Tämä hoitelee matriiseja, jotka on siis lukutaulukoita, joissa on tietty määrä rivejä ja tietty määrä sarakkeita. Ja tämmöiset on aika tyypillisiä, kun tietokoneella tehdään juttuja. Meillä on M-kappaletta riviä ja N-kappaletta saraketta. No niin, no tämähän on jo sitten niinku ihmisen päättämä esitysmuoto, että tämä on tämmöinen taulukko. Tietokoneen muistissa asioiden pitää joka tapauksessa olla niinku lineaarisesti asettuvassa muistiavaruudessa. Eli joko riveittäin tai sarakkeittain tämmöisiä matriiseja pitää sitten tallennella. Eli tietokoneen muistissa esimerkiksi rivi, jonka jälkeen seuraavassa muistiosoitteessa alkaakin seuraava rivi. Eli käytännössä tietokoneen niin näissä ohjelmissa voisi käsitellä matriiseja tämmöisenä niin kuin pötkynä rivejä tai pötkynä sarakkeita. Kaksi vaihtoehtoa. Ja nyt sitten nuo luvut olisivat siellä niin kuin peräkkäisissä muistiosoitteissa. No, tässä on esimerkki, joka sisältää ihan muutaman funktion. Yksi täyttää tuommoisen taulukon yhdellä luvulla. Huomaa, että se käy läpi rivit ja sarakkeet ja sitten laittaa kyseiseen paikkaan muistissa. Eli tämä nyt laskee muistiosoitteen. Eli rivin pituus kertaa sarakeindeksi plus indeksi siellä rivin sisällä. Saatoin sanoa rivin ja sarakkeen väärinpäin. Sillä ei ole käytännön toiminnan kannalta väliä. Ja todennäköisesti aina sanon väärin, niin kuin on kaksi vaihtoehtoa. Mutta se on loppujen lopuksi tulkintakysymys joka tapauksessa, että kummatko sulla on rivejä ja kummat on sarakkeet. Ei vaikuta tähän esimerkkiin. Joo. No sitten meillä on kaksi erilaista tapaa käydä läpi se taulukko. Ja toimenpide nyt on vaan esimerkin vuoksi yksinkertainen. Alustetaan summa nollaksi ja sitten käydään laskemassa yksi kerralla matriisin kaikki alkiot yhteen. Kaksi koodia. Hyvin saman näköistä. Ja nyt sitten pääohjelmassa kokeillaan täyttää taulukko luvulla 1 ja sitten laskea summa kaikista ykkösistä ja katsoa, että summan pitää olla se sama kuin alkioiden lukumäärä. Otetaan tuosta käännöskomento.
Ctrl R.
Ja laitetaan siihen tämä cache, tehdään siitä demonstraation vuoksi ohjelma. No niin, näyttääpi toimivan ja siinä on tosiaan nyt alkioiden lukumäärä, tuo N on tuolla sen verran iso, että nähdään tästä tätä ilmiötä. 10 000 kertaa 10 000 kokoinen liukkulukutaulukko kyseessä. Täytetään, summataan, tulostetaan summa. Ja katsotaan, meitä kiinnostaa nyt suorituskyky tässä. Eli näyttäisi menevän noin 6 tai 650 millisekuntia. 0,65 sekuntia. Hyvä. Kokeillaan toista tapaa. Täällähän oli kaksi vaihtoehtoista tapaa. Summa B. Käännetään. Otetaan suoritusaika. Oho. Meni 2 sekuntia. Eli aika paljon pitempi aika. Eli nyt vertaa siihen, että huomisen sääennuste tulee tänään. Tai että huomisen sääennuste tulee 3 päivän päästä. Asioilla voi olla käytännön sovelluksissa aika paljon väliä, varsinkin tämmöisissä, missä lasketaan, vaikka nyt matriiseilla. Suorituskyky siis mahdollista tuhota täysin tekemällä alempi valinta, eikä ylempää valinta. Mikä ero? Kysyn täällä hienolta studioyleisöltä, mikä ero kahdessa koodissa, jotka ruudulla näkyy. Täällähän on saman näköistä. Missä ero? Joo. Eli jos me ajatellaan nyt niin kuin sitä matemaatikon matriisia, jossa on te lukuja, niin nämäkin mä saatan muistaa väärin. Onko joku lukenut matikkaa? Laitanko oikein rivien määrä m, sarakkeiden määrä n, tyypillistä m kertaa n matriisi. Sellainen tulisi selkäytimestä, mutta se on yleensä väärin, jos yritän muistaa.
Mä tekisin just toista.
Joo, se on vähän sillä lailla, mutta siitä on konventio olemassa matemaatikolle. Sillä ei ole tämän asian kannalta väliä. Sillä on väliä, että miten tämä koodi on tehty. Tässä käydään nyt nämä tuossa kuvassa piirretyt rivit. Käydään ulkosilmukassa. Eli tässä niinku silmukka, mikä on tämä uloin for-silmukka tässä. Käy läpi nuo rivit. Ja sitten sisempi silmukka käy läpi nämä sarakkeet. Ja nyt kaikki tämä pätee, koska olen piirtänyt kuvan, jossa on m-kappaletta riviä ja n-saraketta. Ja nyt ilmeisesti tuolla voidaan huomata, että se muistiosoite, missä alkio tulkitaan olevan, niin se on tuo riviindeksi i kertaa rivin pituus n plus indeksi rivin sisällä, eli tuo j, joka nyt vipeltää tässä nopeiten, koska tuo sisempi silmukkahan tässä niinku pyörii tiheimmin. No niin. Ja se oli se ainoa ero tähän toiseen versioon, jossa ulompi silmukka laskee n-kappaletta noita sarakkeita. Ja sisempi silmukka käy läpi sitten näitä rivejä. Mutta edelleen tässä on tulkittu niin, että meidän muistipaikka on riviindeksi kertaa rivin pituus plus indeksi rivin sisällä. Eli tuo J. Nyt vaan tässä se suorituskyky tuhoutuu tässä, koska tässä nopeiten vipeltää täällä tämä I-indeksi. Tuo nyt mä ympyrän oikea asia. Tuo I-indeksi tuolla vipeltää tässä nopeiten, kun se on sisäsilmukassa. Mitä se tarkoittaa, niin muistiosoitukset kohdistuu tuolla sitten kauas toisistaan. Eli ilmeisesti matriisi on tässä tuon kuvan mukaisesti päätetty tallentaa sillä tavalla, että rivit on pötkössä. Ja nyt jos hypitään täällä niin kuin 10 000 alkio välein täällä eri puolelle, eihän tässä muuten mitään, mutta kun tyypillistä olisi olettaa, että käydään ajallisesti läheisinä aikoina paikassa lähellä toisiaan olevia alkioita läpi. Ja tähän on tällainen hieno termi kuin lokaalisuusperiaate. Otetaan tuosta yksi julkaisu auki. kun mennään selaimen puolelle, niin sinne mukavasti vilahtaakin tuo copyright-kalvo. Ihan vain demonstroidakseni tätä asiaa, niin heitän tuohon tämmöisen Peter J. Denningin historiikin, jossa hän kuvailee tutkimuksiaan tämän lokaalisuusperiaatteen parissa. Vuodesta 1959 alkaen niin empiiristä ohjelmistotutkimusta, jossa ihan vaan kartoitettu sitä, että kun pistetään aika vaaka-akselille ja sitten muistiosoitteet pystyakselille ja katsotaan, että mitä muistiosoitteita ajan suhteen ohjelmat käyttää. De facto osoittautuu, että ne pyörii jonkun aikaa lähellä toisiaan olevissa muistiosoitteissa. No tästähän me voidaan sitten keksiä tehostusmenetelmiä, niin kuin nämä välimuistit. Eli tuodaan lähemmäs prosessoria nopeaan muistiin, joka on kalliimpaa rakentaa. Sitä ei voi olla määränsä enempää, mutta tällä saadaan hyötyjä sillä, että se on oletuksen perusteella, niin ohjelmat toimisi näin, että sulla on lähellä toisiaan olevia muistipaikkoja käytössä jonkun aikaa, kunnes vasta tarvii vaihtaa siihen tilalle toisessa paikassa olevia, toisia lähellä olevia tietoja. Eli joku saattaisi johonkin havainnekuvaan sitten piirrellä nämä välimuistit sitten jonkunlaisiksi laatikoiksi, jotka on sitten tosiaan vaikkapa siellä prosessorin sisällä sitten lähellä. Lyhempi aika siirtää sähköjännitteitä sinne komponenttiin ja sitten ne voi olla kalliimpia, nopeampia komponentteja. Syntyy tämmöinen muistihierarkia, josta on nopeutushyötyä siksi, että ohjelmat toimii lähellä toisiaan olevissa muistiosoitteissa. Mikä pitäisi muistaa, kun sovellusohjelmia tehdään ja sitten näitä tämmöisiä vaikka matriisilaskuja, niin meidän pitää niin kuin selvittää oikeastaan meidän käyttämästä laskentakirjastosta, että mitenkäs nämä siellä nyt onkaan, onko nämä riveittäin vai sarakkeittain ja kannattaako mun millä lailla näitä sieltä sitten niin kuin käydä läpi, jotta me saadaan hyödyt siitä välimuistista. Jotta meidän huomisen sääennuste ei tule 3 päivän päästä, vaan se tulee mieluummin tänään. Eli käyttäkäämme lokaalisuusperiaatteen mukaista osoitusta, jossa tadaa, välimuisti tehostaa meidän toimintaa. Kysymyksiä, ajatuksia tästä? Joo. Joo, eli tässä esimerkissä me nähtiin tuossa siis tilanne, että kun meidän luvut oli kuvitellusti taulukossa, mutta käytännössä täytyy olla joko riveittäin tai sarakkeittain. Ja nyt jos päätettiin, että ne on riveittäin pötkössä muistissa, niin nyt me käsitellään tuolta asiata, jolloin prosessori automaattisesti tai muistihallintajärjestelmä automaattisesti tuo lähemmäs täältä niin kuin pätkän verran tavaraa. Vähän niin kuin kuvitellen, että nyt kohta me käsitellään tätä seuraavaa ja sitä seuraavaa. Ja nämä on kooltaan semmoisia noin kilotavun about ehkä mittaisia pätkiä. Ja nyt niitä aika harvakseltaan tarvii sinne niin kuin tuoda sieltä kauempaa hitaammasta paikasta, jos me käytetään niitä peräkkäisiä. Mutta jos me käytetäänkin seuraavana tuolta kaukaa, eli nyt tässä esimerkissä eri rivillä olevaa, niin nyt se on jo vähintään 10 000 liukuluvun päässä, eli varmasti ei ole välimuistissa, vaan se pitää tuoda sinne. Ja sitä välimuistia on rajallisesti, kun se on kalliimpaa, eikä sitä mahdukaan edes fyysisesti sinne laitteeseen määränsä enempää. Ja se perustuu siihen, että siihen aina sitten niin kuin tuodaan tilalle. Kertakaikkisesti vaihdetaan sinne niin kuin uutta tavaraa siltä kauempaa. Sillä oletuksella, että sitä käytetään sitä läheltä, eikä sillä lailla, että koko aika pitää vaihdella. Eli se ruuhkautuu silloin se välimuisti, ja englannin kielellä sanotaan cache thrashing, eli kätkömuistin tuo ruuhkautuminen. Yes. Normaalissa ohjelmissa helppo välttää, eihän siinä koodikin tuodaan välimuistiin koodialueelta muistista. Siinähän se on, joku silmukka pyörii siinä ja se on tietyssä metodissa, joka on lähellä toisiaan, eli sitä koodia ei tarvitse tuo välimuistiin ennen kuin taas siirrytään johonkin toiseen metodiin, käsittelee jotain toista oliota. Joo. Se on sitten, että missä oliot sijaitsevat tai nämä käsiteltävät asiat sitten, paljonko sulla on hallintaa siihen, niin se on sitten oma shownsa, riippuen sitten vähän kielestä, millä tehdään ja järjestelmästä ja siitä, että miten nopeasti se tulos pitää saada laskettua. Joutuuko tekemään semmoisen jutun, että nämä asiat ei olekaan olioita, jotka sijaitsevat eri paikoissa muistia, vai pitääkö niiden olla taulukossa, joka on luvattu speksissä, että tällä kielellä kun teet taulukon tämmöisen arrain, niin sitten ne on peräkkäin pötkössä nämä luvut ja sitten niin kuin käsitellä. Sitten tehdä sinne sillä lailla, että muistaa vielä peräkkäisiä käsitellä niin kuin mahdollisimman pitkä aika, kunnes siirrytään käsittelemään seuraavaa. No. Tällaisia pikkujuttuja, joita on hyvä muistaa, jos tarvii joskus tehdä tämmöistä suurteholaskentaa tai vastaavaa.
Paitsi että premature optimizationista root of all evil, eli tuossakin on hauska paperi jossain olemassa aiheesta, joka kertoo sen, että kun ihmiset tykkää elvistellä ja sanoo, että kun nämä käännetyt kielet on näitä maailman nopeimpia ohjelmointikieliä, niin sitten on esimerkki paperi, jossa tulkatulla kielellä saadaan moninkertaisesti parempia tuloksia, nopeampia tuloksia aikaiseksi kuin käännetyllä kielellä. Ja sen syy on just siinä, että se tulkatun kielen tulkki ja se ohjelma mahtuu kerralla tuonne käteismuistiin, siihen L1, L2 käteismuistiin, joka on lähellä sitä prosessoriydintä. Niin se ohjelman suorittaminen on ihan sika paljon nopeampaa näin, kuin sillä tavalla, että välillä käydään hakemaan tuolta ja sitten tullaan takaisin. Sitten haetaan taas tuolta ja tullaan takaisin. Eli mitatkaa, älkää arvatko.
Hyvä pointti. Erittäin hyvä pointti. Silloin kun asialla on väliä, niin mitatkaa, älkää arvatko. Joo. Ja sitten on muita piirteitä, mitä pitää ottaa huomioon, kuinka selkeä tämä on, kuinka ylläpidettävä ja niin edelleen. Ja sitten kun me tehdään näitä uusia kieliä, hyvänen aika.
Saatikka, kun me
on
tehdään uusia prosessoreita, jotta
niin.
Niin kun, tuo käyttömuisti on siellä samalla piirillä kuin missä se CPU, joka kuulostaa tyhmälle idealle, mutta se on aika tajuttoman paljon lyhyempi matka, jos on tuommoinen matka sillä tietokoneella kuljettavana tiedon luokse, kun on tuommoinen matka. Miettikää valon nopeutta. Se on ihan sika paljon pidempi
joo
matka.
Eikä edes valon nopeutta tyhjiössä, vaan väliaineessa,
joo.
Jossa se
Eli
sähkö virtailee siellä.
No. Näin. Tämä on vähän monimutkaista.
No niin. Joo, tästä halutaan jättää mieleen se ajatus, että niin kuin asioilla on väliä, jotka tulee sieltä meidän niin kuin pohjalla olevasta teknologiasta. Hieno maailma päästä tällaisten asioiden parissa tekemisiin, eikö niin? Joo. Hyvä. Saatiin käsiteltyä myös lokaalisuusperiaatetta tässä vähän sivuuta. Ja tuo ihan hauska lappu, tuo Denningin historiikki esimerkiksi sitten Lukasta iltalukemistona. Joo, se juttuhan tuossa jatkuu sitten siihen, miten tätä samaa asiaa niin kuin voidaan ajatella toteuttaa niin kuin hyvin monessa eri paikassa. Että tuodaan internetistä Valtameren tuolla puolella olevia sivuja niin kuin tälle mantereelle välimuistiin, jos ihmiset ehkä olisi kiinnostuneita samasta uutisesta tänään niin kuin täällä, niin se on aina lähempänä nopeamman matkan päässä. Eli välimuistoja voi laitella erilaisiin paikkoihin, ihan tuon tietokoneen laitteiston ulkopuolellakin. Ja sitten sama asia ihan ihmisen päivittäisessä työssä, että meidän sovellusohjelmissa on sitten tämmöisiä recently used files tyyppisiä toimintoja, jotka niin kuin välimuistittaa sulle asioita. Ja sitten jos mä ajattelen, että tässä on nettisellä, jos on välilehdissä auki tavara, niin mä hyödynnän tässä välimuistia, että mulla on tässä niin kuin tällä hetkellä operoitavia asioita. Ja sitten mä voin joku päivä täältä sitten käydä sulkemassa näitä, kun ei enää nämä jutut kiinnosta, ja sitten avata siihen uusia jo itselleni ainakin joitain kymmeniä välilehtiä jatkuvasti työn alla, mutta siinä ne tavallaan on niin kuin välimuistissa jo avattu. Ja sitten voi olla esimerkiksi dokumentteja tuotuna ja ladattuna dokkarikakku, eli document cache, nimiseen hakemistoon sitten, että päästään siltä nopsaan katselemaan. No niin, välimuistit, suorituskyky käytännössä ja teoriassa ja laajempana ilmiönä. Hyvä, tämä aihepiirivideo päättyy tähän.